Campus FM presenta Il Mara u Religjon. Program li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest religjuż. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Nselmilkom, erġajt edha maqom jiena Pauline Dimek għal dan il-program. Illum fl-imkien miegħi għandi lill-Father Chris Caruana. Nsellimlek, Father Chris.
Hello, Pauline, grazzi tal-istadina.
Illum se nitkellmu dwar in-natura tal-mara. Jiġifieri se naraw l-iktar kif ġiet ippreżentata il-mara fit-testi klassiċi tat-teoloġija għaliex ħafna teoloġi femministi kontemporani jisfidaw anke lil dawn l-awturi u jgħidu li d-definizzjonijiet klassiċi li rċevejna dwar xi tfisser li tkun bniedem u xi tfisser li tkun mara mhumiex korretti. Allura llum f'kelma waħda se nkunu qegħdin nittrattaw it-teoloġija antropoloġika. L-ewwel nett ejja nibdew mill-bidu, Father Chris, naraw li ma huma dawk it-teoloġi li insejħulhom klassiċi u li dawn il-femministi ħafna drabi ħassewhom ribelluzi kontra tagħhom minħabba ċertu diskors li għamlu. Għidin naftit min huma dawn it-teoloġi li huma meqjusin bħala klassiċi.
Iva, inti ftaħt li orizzont wiesa' ħafna hawnhekk qed tgħidli teoloġija klassika wieħed irid jevita li ġeneralizza ftit. Naturalment hemm il-kultura tal-antikità illi ġeneralment kienet tqis il-mara bħala b'xi mod subordinata għar-raġel. U wieħed ma jistax jinsejħ dan il-fatt għaliex it-teoloġija qatt ma jiddiżinkarnata hija dejjem espressjoni ta' klima kulturali, ta' klima eżistenzjali, ta' klima ekonomika. Dejjem għandha dawn il-fatturi illi ħallew impatt kbir fuq il-ħassiba. Bħalma aħna b'xi mod ukoll prodott jew qegħdin f'rispons għall-kultura tagħna attwali. U qed jista' jieħu jagħmel jekk ħana għaliex jiena m'għandix espert fuq kollox, jiġifieri jemna ftit fuq Sant Agustin u ftit fuq Sant Tomas ta' Aquino illi nista' naħduhom bħala żewġ kolonni ta' teoloġija klassika u illi u forsi kontra l-antropoloġija tagħhom illi l-feminiżmu kontemporanju qiegħed jirreaġixxi. U wieħed irid allura jevita illi jagħmel statements anakronistiċi illi jgħidu dawn kellhom antropoloġija żbaljata jew kienu żbaljati. Illa għaliex dak li offensiva għalina seta' ma kienx għalihom u hemm xi attività jew mġiba li għalina hija aċċettabbli u li għalihom kien tkun offensiva, u wieħed irid joqgħod attent allura meta ngħid isma' li statement jew kunċett jew pożizzjoni ideoloġika hija offensiva, irid jgħid isma' imma jiena qed infisser il-kelma offensiva bħala ħaġa kulturali. Jew bħala commitment teoloġiku. Naħseb dak huwa il-punt prinċipali li wieħed irid joqgħod attent dwaru meta jaqra u jinterpreta dawn it-teoloġi. Pereżempju, jekk mara fil-Medjuwevu kienet tmur tom liebsa l-bikini kif tmur illum, kienet tkun verament ultraġuża bħala behavior, ma li mhix offensiva. Allura f'dak il-kuntest qed ngħidu sma dak li huwa offensiv huwa determinat mill-kultura.
Inti sek diġa bdejt tagħmilna apologija għalihom.
Jekk trid tissejħla apologija mhux ħan iddejjaq dik it-terminu, jiġifieri naħseb. Naħseb li l-istatements li jagħmlu feministi jettuħ pereżempju wara Elizabeth Clark li kitbet ktieb Women in the Early Church fil-1983. U meta tirreferi għall-antropoloġija agostiniana, Elizabeth Clark tajtek. Għanqara t-test bl-Ingliżek ma jimportax, t-testwalment. The Father's interpretation of Genesis 1 and 3, for example, bespoke their views on women's subordination. Il-padres esprimew fit-teoloġija tagħhom ta' Genesi kapitli 1 sa 3 dak li kienu jemnu dwar is-subordinazzjoni femminili għal iktar raġel. Thus, they consistently explicated Genesis 2 account of women's creation, in which Eve is created second from Adam's rib, rather than Genesis 1, in which male and female are created at the same time, both in the image and likeness of God. Ġifieri, qed tosserva Clark illi tant ħallew ruħhom kondizjonati mill-klima ta' subordinazzjoni illi preferew jenfasizzaw it-tieni moment tar-rakkont fi għandek illi il-mara ġiet maħluqa billi tieħdet kustilja minn Adam milli ir-rakkont preċedenti fejn ġew maħluqa fl-istess moment u tnejn iġbija ta' Alla.
Allora, ħanaraw ftit, ġifieri, inti diġà qed tagħmilha ċara illi anke dak li kitbu il-Santi Padri, u l-qoddim ikollna programm anke fuq is-Santi Padri nfushom in ġenerali, is-Santi Padri jiffukaw l-aktar fuq il-ktieb tal-Ġenesi u minn hemm ispiraw ruħhom u qed tgħidilna li jiffukaw fuq wieħed mir-rakkonti tal-ħolqien b'mod partikolari.
Ma
dak ma tinniex minn huma teoloġi klassiċi ta' propja.
Santu Wistini, per eżempju.
Santu Wistini u wieħed mit-teoloġi klassiċi. Bħala
rappreżentattiv.
Ok, proċess.
Rappreżentattiv għaliex huwa wkoll iktar wieħed li ħalla influwenza kbira u li saħansitra ma tistax tifhem it-teoloġija medjevali mingħajr Santu Wistini. Xi darba tinkiteb ktieb, naħseb il-ġankin, bota ġifieri, it-teoloġija medjevali bħala iben wilt il-ħsieb Agostinjan.
Forsi tikbu inti fader Chris kalla jrid.
Say humor, najda kont. Likewise, tkompli Clark, likewise for the New Testament, the fathers usually focused on verses that provided a rationale for restricting, not freeing, women. Thus the fact that in 1 Corinthians 11, issa San Paul, Paul calls man the image of God, but does not so designate women to the neglect of Genesis 1, was taken by the fathers to mean that women lacked some essential quality male shared with the Godhead. Ġifieri, huma ħadu San Paul bħala l-iskuża ħanajdu lek, bħala raġuni teoloġika biex jenfasizzaw it-tieni rakkont tal-Ġenesi mill l-ewwel wieħed.
Ġobni dik il-kelma skuża jien.
Biex ikun daqsxej kif tajt. Condescending ukoll fi għal-ħaġa, kif qed wieħed irid jevita anakronizmi u li nikkritikaw l-argumenti imma mhux illi inżommu l-persuni bħala huma ħatja tal-subordinazzjoni. Jiġifieri jekk ngħidu l Santu Wistin illi hu promuova ċertu bla dubju ċertu subordinazzjoni tal-mara lejn ir-raġel bħalma għamel iktar minnu kważi Santu Tomas fil-Medjuevu, żgur nikkritikaw l-argumenti tagħhom. Però you cannot blame them for it. Tajli jisma għandhom ħtija għaliex kunu kompjaċenti, kunu complacent, komplew maħħa. U jgħid jista' jgħid iva mela le, ma kunux kritiċi biżejjed. Però jekk wieħed jara dak li jgħid Santu Wistin, per eżempju. Imkien ma jsib xi element ta' xovinizmu li spiss nassoċjaw teoloġija klassika magħha mill-lensi tal-feministi, naraw pjuttost li Santu Wistin jeleva lill-mara għandu rispett kbir lejha, kellu relazzjoni ma' nisa f'ħajtu. Lill-ommu lejnomu għandu stima tremenda li taqra l-istqarrijiet tiegħu. Throughout the confessions juri xi stima tremenda kellu din il-mara Monika u illi meta mietet jgħid illi qalbu iċċartet u nixxiet id-demm mingħajr ma waqfet illi laqqas it-talb ma kun slaħ meta mietet ommu. U illi
interessanti però illi kellna min ikkritikah minħabba il-mara. Illi ju kien eċ maħħal xi żmien u mbagħad twarraba u li sa miskina jassenti ma nafux id-batijiet tagħha.
Iva.
Li vera li kien ħobb ħafna lilhom huma din il-mara li jisu hija nkunu sfaċċati uża u mbagħad ramija jisu donnu.
Forse għet jimmur l-lin mill-dak li għanna available minn li naħfu dwar Santu Wistin biex nagħdu ġudizzju bħalla kien l-remija jewża.
Iva l uża jibes ħafna li nużaw illum aħna għal nies li nħossuhom irresponsabbli for u ċertament illi kellu r-raġunijiet tiegħu. Mela allura qisek inti qed tgħid illi anke jekk il-kliem jista' jkun offensiv ta' nies bħal ma kienu Santu Wistin, Santu Massimo Moħrajn, Clement tal-Alessandria, Tertullianu, San Alberto Magno, inti qed tgħid irridu nifirdu dan il-kliem tagħhom minnhom għaliex huma finalment kienu qegħdin jaġixxu aktar skont il-kuntest soċjali li kienu qegħdin fih.
U kull xaqt nikkwalifika l-użu tat-terminu offensiv illi xi ħaġa se tkun kulturalment offensiva. U xi ħaġa hija forsi espressjoni ta' commitment ideoloġiku. Allura għandhom raġun illum in-nisa u anke l-irġiel jekk ħall-interpretaw daw it-teoloġi klassiċi li qegħdin jipproteġu inferjorità tal-mara xi drabi kienu. kem San Tristin, kem San Alberto, kem San Tomas, biex nibdaw it-tliet giganti, allura iva nista' ngħidu li kellhom pożizzjoni offensiva għall-mara. Però ma naħsibx li tkun tajba healthy akademikament li wieħed jgħid li dawk inoffensivi anki fis-sens kulturali. Il-kultura hija relattiva. Kif qed fil-bidu ġvera imġiba tan-nisa llum li għalihom kien tkun ħafna offensiva unaċċettabbli u viċi versa. Ġibi wieħed jevita l-użu ta' terminu offensiv fis-sens kulturali, imma biss fejn jidħlu commitments teoloġiċi. U hemmhekk allura imma jidher li l-femminiżmu jmur lil-lin bil-commitments teoloġiċi jieħdu bland statement tal-pożizzjoni tagħhom.
Jien nixtieq ngħid xi ħaġa però milli qal San Albertu Magno għax lilek biex noffendik il-San Albertu Magno ried insell minħabba li inti Dumnikan. Dan jiena ma nafx eżatt minn fejn ġej għax kolli najt illi xejn ma kien sors akademiku, kien sempliċement sibtu fuq l-internet, imma fija kwotazzjoni illi tajt, illi ju, ġifri San Albertu, kien qal illi woman is a misbegotten man and has a faulty and defective nature in comparison to his. U jkompli għajt, ġifiri, kemm il-marja perversa, u kemm il-marja taħdem minn taħt, u kemm il-feelings li għanda il-mara jwaslu għal kull tip ta' ħażen.
Nissospetta li dan it-test li ħadd huwa kitba pseudo Albertinjan, għax għandu xogħol. Is-sigriet tan-nisa. Illi attribwit li ilu, imma ma jidrix li jutija. U interessanti ħafna li San Albert interessaru ħafna mill-bioloġija. Iktar minn kull awtur qablu. Allura jkun raġuni illi l-għajat kellu interess minn ċkunitu minnu kien tifel kellu fashionu kbir lejn natura, lejn botanija, lejn l-anatomija fizika, lejn fizjoloġija. Allura kien żgur l-ikbar teologu li kellu kol sensitivita u expertise fil-biologija. U għandu kitbiet fej jiddeskrivi l-anatomija fizika tal-raġel u tal-mara, il-konċepiment, it-qala, il-ċikli menstruali, ovvjament fil-kontest anke astronomiku ta' żmienu, fejn l-istilel jaffettwaw determinizmu ġvera tal-biologija, però dak li qed tajdijinti tal-imperfezzjoni tal-mara dina kienet xi ħaġa aċċettata fil-Medjuevu u anke San Tomas sa tansetra jgħid illi n-nisa huma intellettwalment inferjuri għal-raġel. Minkejja dan imbagħad jgħid illi hemm nisa illi bigrazzja laħqu livell intellettwali ola sa ħansitra minn tal-Anġli, il-każ eċċellenti hija tal-Madonna. Issa meta San Tomas jgħid hekk, qiegħed veru qed jażel l-ogħla kategorija ta' għarfien epistemoloġiku għaliex għalih l-Anġli huma dawk illi jifmu b'intuizzjoni.
Issa qed jgħid sempliċement li dawn huma però eċċezzjonijiet.
Le, huma bigrazzja. Ma bigrazzja, ma jiex li huma eċezzjonijiet, ma bigrazzja, ġibi anki n-nisa illi inatatilhom il-grazzja illi jħabru r-riżurrezzjoni, per eżempju, jgħidu San Tomas jifaħħarhom ħafna fis-sens li juri kemm għandhom wol eċċellenti fil-Vanġelu. Daw mhux Pietru ntażel, Madalena, n-nisa illi marru ħabru l-awment rishom il-mewt. U dawn inataw grazzja unika. Jiġifieri eħe, meta tiġi għall-oġġettività iva kien jgħid li l-mara hija inferjuri u din l-inferjorità hija kemm viġisima kif ukoll intellettualment, intellettually inferior. Però bigrazzja kapaċi jilħu livelli l-ebda raġel mal-aħaq. Isu jipprova jiġbora bl-intervent divin. Però naħseb li wieħed jista' jifhem biss dak li qal San Tomas meta tieħu his comprehensive view of the universe, l-idea tal-univers, kollu li kollox għandu fini, kollox għandu posti jew għandu rwol. U San Twistin stess jgħid, meta jikkommenta fil-kommentarju letterali tiegħu tal-Ġenesi, jgħid li jiena l-unika raġuni li nara li l-mara hija subordinata għar-raġel, hija l-fatt li hija l-kumpanja tiegħu fil-prokreazzjoni. Okay. Imma jgħid li hemm xi raġuni oħra, kważi San Tomas imur lil-lin minn dik, ma San Twistin jgħid li speċifikament jekk jgħid, l-unika raġuni li jien nara din is-subordinazzjoni hija l-fatt li hija l-kumpanja tar-raġel fil-prokreazzjoni. U San Tomas ma jmurx wis lil-lin minn dan punt meta jitkellem dwar il-prokreazzjoni għaliex għalih iż-żerrija maskili hija l-forma aġenti u ż-żerrija femminili hija il-recipient passiv tagħha and they form one thing, one substance. Iġifier jekk jien ħanara l-materja bħala subordinata għall-forma ma jfissirx li hija skart, hija second hand, hija second class, hija dimensjoni oħra passiva sewwa kollha sew, naturalment fil-bioloġija ta' Aristoteli, wiex li wieħed iżomm f'moħħu li m'għandux il-bioloġija tagħna, Darwinjana, nafu l-intimità tal-kromosomes, tal-genes, tal-żygot, tal-gamit tagħna, imma il-bioloġija finalistika ta' Aristoteli U bil-hylomorfizm ta' meta' form illi u prova japplika biex interpreta l-fenomeni biologiċi li kien jara.
Eħe, tkellim ftit il ma jimpurtax ftit mistemmi għaj jimtilfu xiftit għaw, neko ma jimpurtax. L-lum għanna nħafna mezzi kif niskopru kol. Fil-fat santu istinu santu mas importanti li najdu li kienu mifrudin ħafna fi zmin u xwieħed 4th century li uħor 1213. Plus li santu istin kienu kol North African, ma nafx kien iċtamel dik differenza u kol. Ma nafx.
Interessanti il-pritki ta' Santu Westin, semmejt li l-attitudni tiegħu lejn nisa. Santu Westin għandek it-teoloġija dogmatika, għandek determinitati, għandek il-kommentari bibliċi. U hemmhekk naraw illi il-mara f'Santu Westin kapaċi tilħaq l-istess livell ta' grazzja bħalma jilħaq ir-raġel għall-unika raġuni illi ma hemm l-ebda distinzjoni in terms of gender bej il-mens femminili u l-mens maskili. Sanna il-mens kif taf inti hija dik li tiddistingwi il-bniedem minn kull ħlejqa oħra. Il-mens hija imago trinitatis, imago dej. Il-memorja, l-intelligenza, il-volontà li huma trinità. Santu Westin jieħu il-moħħ bħala mudell ta' trinità. U imma jgħid imkien, anzi, bil-maqlub jgħid li l-mara għandha hija wkoll din it-tip ta' imago, ġifieri għandhom l-istess dinjità. Però biex niġġu mbagħad differenzi kulturali li semmejt li inti u ikkares li l-pritki. Interessanti ħafna illi perseverju fil-pritka tijaw f'belt jisima Kusa, illi ma nafuxa sat-fejni, jaktarx kienet ximkien Eastern Algeria. Iċan far l-irġil ħafna. Per eżempju, ħani kwota mill-pritka, mid-disa pritka tijaw, pritka disa. Et jikkommenta fuq il-komandamenti. U jgħid intom għalulkom la tagħmlux adulterju. Jiġifieri, timorrux ma' mara oħra. Ħlief mal-mara tagħkom. Imma intom x'tagħmlu? Tippretendu li l-mara tagħkom tagħmel dan id-dover lejkom. Mhux intom. Mentri jintom bħal arġiel suppost li tkunu mexxejja tal-nisa tagħkom fil-virtu. Il-leadership spirituali. Inti responsabli mill-ħajja virtuża, mill-ħajja ta' grazzja ta' mara tiegħek.
Mhux tikkmanda x'faċendi tagħmilek.
U tippretendi li jitob dikkmandamenti u inti le.
Proset.
U jgħid ukoll illi mhijiex verità divina li r-raġel huwa iktar innoċenti mill-mara, kien ngħidu li forsi Santu Westin interpreta l-mara bħala dik li sseduċijiet lir-raġel. U jista' jkun li f'xi momenti jgħid hekk bħalma qalu kulħadd, bħalma tgħidilna l-mara kollox irrakkonta l-Ġenesi, illi l-mara qisha kawża strumentali tal-waqgħa umana. Ma dik hija interpretazzjoni mitoloġika ta' verità iktar profonda li n-natura umana hija minnha nifisha konkupixxenti li tixtieq xi ħaġa iktar minn jew li għandha ċertu superbja li tirrebella kontra l-grazzja ta' Alla. Allora, fir-rakkont tal-Ġenesi għandek il-mara li interċedit fid-dnub. Huma kollha jgħidu daw Santu Westin u San Tomas mela mhux tab xejn li Kristu twielet minn mara biex terġa' twassallu l-grazzja. Anzi, Santu Westin jgħid illi Kristu ma kellux raġel uman għax ir-raġel huwa iktar inkwinat huwa iktar imminiġġes mill-mara. Għalek evita, ġibu jgħet jgħet attent mill jgħet isma l-mara baxxewa le, Santu Westin bil-maqlub, jgħet f-kommentarju tijaw, jgħet inti s-saqsi, għalfej Kristu twilet minn mara. Mux jgħak s-saqsi jgħet, s-saqsi għalfej ma kellux jitwilet minn mara. S-saqsi għalfej kellu jgħeta il-mara. Evita r-raġel, mux il-mara. Għax f'dal kas il-raġel huwa wieħed jiddibatti imma.
Jisu qed nara żewġ affarijiet hawnhekk. Waħda li l-teoloġi femministi jista' jkun li jkunu ifukaw biss fuq dak id-diskors negattiv tal-ftit biex ngħidulu hekk ta' dawn it-teoloġi antiki. U jista' jkun ukoll li għandek miżinterpretazzjoni ta' testi bibliċi għax il-Ġenesi u l-klim ta' San Pawl jista' jkun li ġew miżinterpretati matul is-snin u għalhekk li aħna nħossu li anke l-iskrittura nfisha ġieli kienet inġusta lejn il-mara.
It-tentazzjoni hi li tinterpreta testi tal-passat b'nnuċċali preżenti attwali, jekk ma tagħmlux mod kritiku ħadd tagħmel inġustizzja lill-kittieb. Dan dejjem meta taqra Shakespeare, jew taqra Chaucer, jew taqra l-Ċiċerun.
Veru, però l-morali tippermezzilna hu nikkundannaw affarijiet blajnejn tal-lum affarijiet fil-passat illi jidrilna li kienu ħżiena.
Dak livell differenti mbagħad qed tagħmel ġudizzju oġġettiv ta' ċertu argumenti. Jekk jiena mmur f'kultura u nara qed jeżerċitaw il-kannibaliżmu, għandi kull dritt ma jtisma' dinha objectively unacceptable, hija mhix ħaġa tajba. Imma għaliex għax jiena għandi kunċett ta' dinjità umana, tal-ugwaljanza umana, tal-ħajja li hija sagra, kunċett li forsi huma m'għandhomx. Li ma jfissirx li jiena inbirku l-kannibaliżmu, Imma li jina kun sensittiv għal-kuntest. Allora, meta naqra testi antiki, għandi kun sensittiv għal-dak il-kuntest li huma parteċipi minnu. Imma wkoll napprezza l-fatt li daw, Santu Agustin u Santu Tomas, kienu wkoll kritiċi ta' dan il-kuntest. Santu Agustin f'Kartaġni xi nsemmejtli il-kuntest tal-Afrika ta' fuq. Meta kien Kartaġni, lin-nisa fil-pritki tiegħu, ikkritikhom għall-vanità li kien ikollhom, għax Kartaġni kienet ta' xi upper class, highbrow society, u n-nisa kienu jattendu għall-Knisja b'ħafna cosmetics, u għandu pritka il-pritka 32, fejn waqt li pritka middera in-nisa ħarġulu l-barra.
Il-marelli.
U iktar jħiħax tuk il-pritka, għalek ma xtaqqux jisimaw daw n-nisa hawnhekk. Interessanti ħafna. Jiġifieri ma b'daqshekk kien xof in-nista. Jew kien maskilista ma naħsibx. Kien qed jipritka isma' jekk inti.
Naħseb li jkun hemm min jara hekk.
Imma dik huwa żball allura, żball fuq in-naħa tagħna. Inaccuracy u nuqqas ta'
ħafna
maturità ermeneutika li meta jiena naqra test, qed naqra b'mod intelligenti, nidħol fil-kuntest tal-persuna, fl-intenzjonijiet tiegħu, fil-klima partikolari, f'dak li xtieq jasal għalih. U l-fatti fil-pritka spiss ikun qed jikkommenta fuq Vanġelu, mela laqqas il-punto di partenza tiegħu ma kien personali, kien qed jirrispondi għal test bibliku. Dik spiss nimmissjawa kif qed jien.
Fakkarni frakkont m'għandux jaqsam ta' Madan imma San George preka darba kienet marreċċi tfajla għandu u rritu li kienet imħajra l-ħajja reliġjuża. U kella xara kien sabiħ ħafna irranġat sabiħ. U San George preka jidher li kummentala fuq hekk u kien alla min jixtieq jingħata lill-Alla irrid jilbes il-kruna tax-xew speċi. Ma naħsibx li nistgħu ngħidu li kien xovinista jew għax marriċ il-mara tkun l-ħjar tagħha u xejn kif dan id-diskors.
Sens ta' pjetà u naħseb sens ta' realizmu prattiku li jekk persuna ħadd iddedika ruħha għal kastità u ċelibat u ħadd tippreżenta ruħha vera attrajenti u irreżistibbli, ħadd tisponi ruħha għal kuntest li kapaċi potenzjalment ikun minaċċa għal vokazzjoni tagħha. Mela lejn naħseb li dan huwa erf prattiku li għandhom il-ġenituri, għandhom l-alliema, għandhom l-isfijiet, is-saċerdoti u s-sorijiet, kulħadd naħseb huwa għandu jkollu saqajh mal-art u jirrikonoxxi li jekk jiena nippreżenta ruħi vera b'mod attraenti u irreżistibbli, kapaċi iva nesponi ruħi għal mod li jmur kontra l-kommitment li ħadd taċċelebat. Hemm ċertu prattika ta' ħajja li koerenti mal-kommitment li ħadd.
Ekku. Allura minn dan id-diskors li għattilna inti jidher ċar illi dawn il-qaddisin li qed issemmi Santu Agustin u Santu Tomas għalkemm ġew ikkritikati għad-diskors tagħhom dwar il-mara u għalkemm qalu ċertu affarijiet li ma joġobx lill-feministi imma qalu affarijiet oħra li huma bis-sens jekk wieħed jifhimhom fil-kuntest tagħhom u bil-ħsieb li kellhom f'moħħhom li jgħiduh bih.
Hija soċjetà dominata mir-raġel, ma tistax tevita li hija male dominated society. Kemm fil-kasta Santu Agustin, kif ukoll fil-kasta San Tomas. Ma ninsewx però illi fil-Medjuevu kellek nisa wkoll li spikkaw għal-leadership tagħhom għall-kuraġġ li kellhom kemm fil-Ġermanja nisa monastiċi li jkunu kapaċi jmorru kontra l-kurrent, waqfu mona u kunventi għan-nisa monaċi jew Santa Katrina Siena illi tant spikkat fl-Ewropa marret Franza f'kuntest totalment maskili, papali, jiġri kienet kapaċi tqum fuq saqajja. U tieħu inizjattiva fil-karità fil-belt tagħha. Għandek persuni verament kienu forsi fil-minoranza meta tqablu mal-lum, imma li kienu kapaċi jsemmgħu leħinhom u juru intelliġenza tremenda u kapaċità ta' volontà qawwija li tmur kontra l-kurrent tagħhom.
Ekku, kif konna nerġgħu niġu għat dawk it-testi speċjalment li jittrattaw it-teoloġija antropoloġika. Taqbel illi meta naqrawhom dawn it-testi kemm l-irġiel u kemm in-nisa, għandu jkollna ermeneutika ta' suspett fejn jidħlu dawn it-testi, nafu li jinkitbu minn irġiel fir-rigward tan-nisa.
Qed għandu jkollu attitudni intelligenti miftuħa. Mingħajr suspett żejjed però, jekk San Paul qed jgħid illi r-raġel huwa r-ras tal-mara u li r-raġel huwa xbija ta' Alla u li l-mara maħluqa r-raġel. Bla dubju hemm element qawwi kulturali. U wieħed irid iżomm f'moħħu dawk it-testi l-oħra mbagħad li jgħid fejn jeżalta r-rispett li għandu jkollu raġel lej martu u li jħobb lil martu bħal-ġismu stess. Allura, bla dubju hemm testi fil-Bibja illi huma influwenzati dan huwa fatt ovvju kważi u illi huma influwenzati mill-kultura tagħhom mill-aċċent maskili. dan kien il-każ f'San Paul bla dubju, u allura t-teologi u l-patres tal-Knisja u inkluż Sant'Agostin u San Tomas ikomplu fuqu. U saħan sitra fil-każ ta' San Tomas, jekk xi ħaġa ġiet maħluqa wara xi ħaġa oħra, allura hija inferjuri għaliha. Allura fil-kumment tiegħu dwar dan jgħid li l-mara hija maħluqa wara r-raġel mela hija inferjuri. Dik ir-raġuni li jagħti
għalija.
Għalina hija outrageous pala statement, ma naċċettawx għax narahom pala indaqs. Imma jgħid ukoll li din l-inferjorità hija parti mill-perfezzjoni tal-ħolqien ta' Alla fejn xi ħaġa tikkumplimenta xi ħaġa oħra. In terms of parts and wholes.
Il-diskors tagħna l-ħin kollha qed ikun fuq irġiel u nisa. Imma llum kważi hawn min jixtieq jeqred dal-kunċett tar-ġiel u nisa u qiegħed joħroġ dal-kunċett li qed jissejjaħ gender fluidity. Ma tantx għandna ħin għax qed jgħidilna li dal-waqt jgħalqilna li. Imma nistgħu inwiġbuha din iċ-challenge kbira din l-isfida li qed jagħmlulna.
Kif it-tajt hija sfida wieħed irid jaħseb iktar attent dwarha. Ma naħsibx illi wieħed jista' jaħrab mill-fatt naturali li għandek komplementarjetà bejn iż-żewġ genders. Dak naħseb huwa fatt ta' polarità li wieħed ma jistax jinnegaħ.
Bioloġiku
illi mhuwiex sekundarju. Il-fatt li hu bioloġiku mhux sekundarju għall-fatt li huwa kulturali, għan-narrative ta' kultura. Il-bioloġija għandha qawwa tremenda. Issa wieħed jista' jinjora. Jista' jiddina kif tgħid jiċħada, jinnega li l-bioloġija tgħidluhekk, imma jiena nippreferi nħares li l-bioloġija bħala gwida f'dan il-każ, mingħajr imbagħad ma ninsa illi fil-każ suġġettiv ta' tant persuni dan ma jkunx espress dejjem iswed fuq qabjad. Li persuna għadet minn ċertu esperjenza għandu ċertu wkoll background ġenetiku li kapaċi din il-polarità it-tappana ma jkunx daqshekk ċar hemm ħafna gris bejn dawn iż-żewġ poli. U qed isib bilanċ bejn din ir-realtà. Kif tajt inti hija sfida kbira u m'hemmx konklużjonijiet sempliċi clear cut tal-kull ħajja ta' persuni.
Ekku. Grazzi ħafna jiena mill-lider diġà sarilna l-ħin. Għadna ħafna affarijiet interessanti, forsi tajjeb nikkonkludu billi ngħidu illi dawn l-avvanzi li qegħdin iseħħu kemm fuq livell ta' eżeġeżi, il-mod kif ninterpretaw l-iskrittura u t-testi. U ta' ermeneutika u kemm fuq livell ta' antropologija, kemm importanti li nippruvaw inżommu ruħna up to date dwarhom biex meta nitkellmu nkunu naqra iktar ġustifikati nitkellmu b'dak il-mod. Nirringrazzjak ħafna Father Chris, insellem lis-semmija tagħna u nawguralkom il-ġurnata t-tajba. Għadkom kemm smajtu Il-Mara u r-Reliġjon, programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Pauline Dimek. Programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.